Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya San Yahya, dan ini Awani 7.45. Kita saksikan dahulu fokus utama malam ini. Kezaliman terhadap Palestin, PM akan sertai perbincangan di Riyadh Khamis ini. Masalah gear, pesawat TUDM lakukan pendaratan cemas di Subang. Henti operasi mengejut, lesen My Airline digantung sementara. Bantuan awal persekolahan ada dalam belanjawan 2024, setiap murid dapat one-off RM150. Sebuah pesawat Beechcraft B-200T milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang, Selangor pada pukul 1 petang Isnin. Bahagian Perhubungan Awam TUDM yang mengesahkan kejadian berkenaan dalam kenyataannya memaklumkan bahawa semua empat anak kapal pesawat itu selamat dan tidak mengalami kecederaan. Menurutnya, kejadian berlaku semasa pesawat dari 16 skuadron yang berlepas dari pangkalan udara Subang pada 11.27 pagi sedang melaksanakan latihan penerbangan. TUDM akan menubuhkan pasukan penyiasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM, Datuk Nur Azman Mahmud dalam kenyataannya berkata, juruterbang pesawat berkenaan telah memaklumkan Menara Kawalan Trafik Udara ATC Subang mengenai masalah gear pendaratan dan meminta bantuan untuk mendarat. Menara ATC kemudian memaklumkan kepada Perkhidmatan Bomber dan Penyelamat Lapangan Terbang Subang bagi mengaktifkan pelan kecemasan lapangan terbang dan menyediakan bantuan kecemasan kepada pesawat semasa mendarat. Dan menurutnya, siasatan dilaksanakan mengikut Peraturan Penerbangan Awam 2016. Baik, sementara itu, lesen penerbangan syarikat tambang murah My Airline digantung untuk sementara waktu, dan perkara itu dimaklumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siew Fook. Beliau menjelaskan tindakan itu diambil susulan My Airline menghentikan operasi penerbangan dengan hanya memberi alasan untuk mencari pelaburan sebelum beroperasi semula. Malah, Kementerian Pengangkutan juga akan membawa usul di Parlimen mengenai isu berkenaan.
My Airline, saya difahamkan mereka akan buat sidang media hari ini. Jadi pihak pengurusan perlu tampil untuk memberikan penjelasan kepada pelanggan mereka dan juga kepada staf mereka, memberi jaminan. Saya difahamkan mereka akan mengadakan sidang media hari ini. Pihak CAAM juga akan mengeluarkan kenyataan pada hari ini. Jadi ada beberapa perkara akan berlaku hari ini. Satu sud usul juga akan dibahaskan di Kamar Khas di Parlimen pada petang ini, dan Timbalan Menteri saya, Timbalan saya akan menjawab soalan itu sebab saya kena pergi luar negara petang ini. Jadi Timbalan Menteri akan jawab di Kamar Khas Parlimen. Kita akan menjawab segala isu yang timbul, dan apa sahaja yang paling penting sekarang ini, kita nak pastikan hak pengguna terpelihara, iaitu hak pengguna mesti dipertahankan. Mereka ada hak untuk mendapat refund. Itu sesuatu yang amat-amat penting yang kita pastikan. Yang keduanya juga kebajikan pekerja My Airlines yang mungkin dalam 900 orang itu mesti juga dijaga. Jadi pihak syarikat diingatkan bahawa mereka ada tanggungjawab dalam kedua-dua aspek ini, iaitu aspek pelanggan dan juga aspek pekerja. Ini mesti dijaga terlebih dahulu. Tapi saya difahamkan syarikat itu masih wujud. Dia kata dia berhentikan operasi sementara nak mencari pelabur. Itu isu komersial mereka. Tapi di pihak pihak berkuasa, kita akan menggantung lesen mereka sementara waktu.
Anthony turut mengingatkan My Airline supaya memastikan kebajikan pekerja dan juga pelanggan diberi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas melancarkan lori elektrik pertama di Malaysia, Electric Prime Mover, di Pusat Pameran Perdagangan Antarabangsa MITEC di Ibu Negara pada Isnin.
Perang Palestin, Israel sudah mengheret kepada krisis kemanusiaan. Situasi ini dan juga melihat kepada pendirian konkret Malaysia, dan untuk memahaminya terhadap situasi ini dan apa yang sudah kita dan juga Malaysia lakukan. Kita nak bersama menerusi talian telefon ketika ini Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir ketika ini. Assalamualaikum Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hassan.
Baik, terima kasih Datuk bersama dengan Wani 745. Dan dalam situasi dan juga keadaan sekarang, situasi getir di Gaza dan juga di Palestin, bagaimana kita membentuk pendirian kita sebagai Malaysia dan apa tindakan yang telah kita lakukan sekarang ini, Datuk Seri?
Terima kasih, Hassan. Seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat pagi tadi, dalam sesi menteri dan beliau telah menjelaskan tentang perkembangan-perkembangan terkini dan juga usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh Malaysia. Malaysia adalah antara negara yang aktif dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya dalam tempoh beberapa hari ini, termasuk hinggalah ke hari ini, telah mengadakan beberapa siri perbincangan dan mengadakan hubungan talian telefon dengan pemimpin-pemimpin dunia. Dan saya sendiri telah mengadakan perbincangan melalui telefon dengan beberapa menteri luar, termasuklah menteri luar Palestin, Arab Saudi, Indonesia, Turki, menteri luar UAE, Brunei, Iran dan lain-lain lagi. Saya juga telah mendapat ruang untuk berbicara dengan Setiausaha Agung petang tadi, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan kami berbincang tentang keadaan yang berlaku yang semakin genting yang memerlukan perhatian dan tindakan segera daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Guterres juga telah pun menyatakan komitmen beliau. Selain daripada itu juga saya telah pun juga mengadakan perbincangan dengan Joseph Borrell dari Kesatuan Eropah bagi meminta komitmen daripada EU bagi memastikan supaya isu ini dapat segera ditangani, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan suasana yang sangat genting sekarang yang memerlukan bantuan makanan, minuman dan lain-lain, dan meminta supaya kita berusaha memastikan supaya bantuan-bantuan itu dapat disalurkan dengan kadar yang segera, dan juga memberi tekanan agar kepada rejim Israel ini agar dihentikan segera tindakan-tindakan tidak berperi kemanusiaan mereka, dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan selamat sampai di kawasan rakyat di Palestin dan khususnya di kawasan Gaza. Untuk pengetahuan Ehsan juga dan rakyat Malaysia sekalian, dalam beberapa siri perbincangan dan juga pertukaran pandangan dengan menteri-menteri luar dan pemimpin-pemimpin luar, umpamanya saya telah mengadakan dalam sisi perbincangan saya dengan Menteri Luar Palestin tadi, beliau telah memberikan update terkini tentang krisis yang semakin meruncing dengan situasinya sudah sampai hampir kepada suasana genosid dan kemusnahan infrastruktur, ketiadaan makanan, keperluan asas yang telah menyebabkan ramai yang semakin menjadi pelarian di tanah air mereka sendiri, dan kematian yang beliau jumlah kematian yang beliau sampaikan tadi sudah pun mencecah 2,860 orang, dan kecederaan pula melebihi daripada 11,000 orang, dan ramai lagi yang hilang ya, yang hilang dan tidak dapat ditemui dan dipercayai tertanam di bawah runtuhan-runtuhan bangunan. Jadi keadaan menurut beliau semakin kritikal, dan saya dengan rakan-rakan yang lain juga telah mencari jalan bagaimana kita berusaha untuk mencari jalan yang terbaik dalam usaha untuk menyelesaikan perkara ini. Dan besok saya akan bertolak ke Jeddah untuk menghadiri mesyuarat tergempar OIC, melibatkan semua menteri-menteri luar. Dan dalam pertemuan-pertemuan saya dan dalam perbincangan saya dengan rakan-rakan yang lain, mereka juga terus menyatakan komitmen untuk hadir dalam usaha untuk mencapai keputusan yang tuntas bagi dalam usaha kita untuk menyelesaikan masalah, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita nak menyampaikan bantuan-bantuan kemanusiaan dengan kadar yang segera supaya koridor kemanusiaan itu dapat dibuka dengan kadar yang segera.
Ya, ya. Dan Datuk, sedikit lagi Datuk, mungkin secara ringkas, bagaimana Datuk melihat kepada apa yang Datuk sebut berkaitan dengan tekanan suara-suara yang telah Datuk nyatakan tadi untuk kita bersatu dalam menghentikan kekejaman Zionis ini, terutamanya untuk kuasa-kuasa besar dunia juga mendengar apa yang kita suarakan untuk memberi tekanan hebat kepada kelompok-kelompok ini, Datuk Seri?
Saya telah menekankan hal ini kepada rakan-rakan kita yang lain supaya kita mesti fokus dalam menyatakan pendirian kita dalam keadaan yang yang sangat kritikal ini. Yang pertama, perlu ada langkah segera untuk memberi tekanan agar dihentikan serangan-serangan yang tidak berperikemanusiaan ini. Yang keduanya, untuk membuka laluan bantuan kemanusiaan, bantuan makanan, minuman, termasuk ubat-ubatan yang sangat diperlukan dalam keadaan yang sangat mendesak ini. Dan inilah juga, selain daripada negara anggota-anggota menteri-menteri luar dan kerajaan-kerajaan dalam OIC, saya juga menyatakan pendirian ini dengan jelas-jelasnya kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Masa-Masa Bersatu tadi. Dan beliau senada sebenarnya dengan pandangan Malaysia dan bahawa keadaan ini perlu ditangani dengan segera agar krisis kemanusiaan yang serius ini dapat dielakkan. Itu juga adalah komitmen daripada daripada pertubuhan masa-masa bersatu, dan demikian juga Joseph Borrell semalam. Dan sebab itu saya meminta kepada mereka yang mempunyai kuasa di peringkat pertubuhan masa-masa bersatu dan juga di peringkat EU dapat memberi tekanan ini supaya hal ini perlu dilihat dalam konteks untuk menyegerakan bantuan kemanusiaan. Dan ini yang perlu kita lakukan pada kadar yang sangat-sangat segera ini.
Baik, terima kasih Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kami seluruh rakyat Malaysia pastinya mendoakan apa sahaja tindakan yang terbaik, terutamanya untuk menghentikan perang Palestin-Israel ini dan seterusnya dapat membuka koridor, dapat memastikan bahawa makanan, minuman dan juga keperluan asas dapat disalurkan dalam keadaan dan juga kadar segera dalam situasi getir yang berlaku di Gaza ketika ini. Baik, banyak lagi antara berita dan juga laporan terutamanya dalam dan juga luar negara akan saya kemas kini menerusi sinar awal ini seketika nanti. Anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya, Ehsan Dahya, dan kita saksikan dahulu fokus utama untuk waktu ini. Malaysia akan lakukan apa sahaja bantu Palestin henti kezaliman Israel. Lesen penerbangan My Airline digantung. Refund bila ada pelabur baru. Pesawat TUDM mendarat cemas alami masalah gear pendaratan. Kasih ibu sampai ke syurga, sanggup berkorban apa saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sudah tiba masanya untuk Malaysia melakukan apa sahaja yang perlu untuk menyelesaikan kezaliman terhadap rakyat Palestin akibat peperangan dengan Israel. Menurut Perdana Menteri, perbincangan dengan wakil-wakil negara yang terlibat telah menunjukkan keresahan yang sedang meluap selain jalan buntu kerana Israel diberikan sokongan penuh oleh Amerika Syarikat dan Eropah. Beliau dalam masa sama menafikan dakwaan seolah-olah kerajaan enggan menghantar pasukan tentera ke Gaza.
Ada di Malaysia juga yang menyatakan suara bahawa kita enggan menghantarkan pasukan tentera. Pimpinan tentera minta saya sampaikan adalah tidak adil. untuk mana-mana kalangan dalam penyampaian mesej mereka, dalam tazkirah mereka untuk menyinggung hal ini. Ini bukan keputusan kita boleh hantar dengan mudah. Mau hantar tentera termasuk pendamai atau keamanan ataupun koridor kemanusiaan, itu mesti disepakati oleh negara jiran. Kalau tidak, pesawat kita tidak boleh land. Jadi saya minta supaya ada kefahaman, jangan dikelirukan rakyat. Kalau apakah dikatakan perlu, kita sepakat sebagai satu komuniti ummah bersama dengan rakan-rakan kita dan jiran untuk memutuskan apa sahaja yang perlu untuk menyelamatkan rakyat daripada terus dizalimi dan jadi mangsa kepada kekejaman rejim Israel.
Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual berangkat ke Riyadh, Arab Saudi pada Khamis ini bagi menghadiri persidangan tetap di antara Majlis Kerjasama Teluk GCC dan juga ASEAN. Dan menurut Perdana Menteri, persidangan itu khusus untuk berbincang mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap kezaliman Israel ke atas rakyat Palestin. Menteri Luar, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir juga akan berangkat ke Jeddah malam ini atas undangan Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad Salman dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi sidang berkenaan.
Putera Perdana Menteri Muhammad bin Salman menelpon saya beberapa hari yang lalu, meminta saya sambung satu hari, 21 bulan, supaya diadakan perbincangan dan acara rasmi di Arab Saudi. Dan saya akan berbincang dengan beberapa teman lain, UAE, Qatar, Mesir dan Turki, sama ada perlu untuk mengadakan beberapa pertemuan lain dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Walaupun saya ingin jelaskan di sini bahawa sesuatu yang lebih segera harus dilakukan. Barat, Eropah mengambil sikap kepupuraan, hypocritical, keras terhadap Rusia dalam isu Ukraine dan mengizinkan kezaliman berterusan. Setiap persoalan dalam pertemuan, dalam perbincangan yang mereka mahu tahu dari kita ialah tindakan Malaysia harus mengecam Hamas. Saya beritahu bahawa kita dari segi dasar memang ada hubungan dengan Hamas dari dulu dan ini diteruskan.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, telah menggantung sijil perakuan pengendali udara AOC, syarikat penerbangan My Airlines yang berhad berkuat kuasa hari ini. Dan Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud, dalam satu kenyataan memaklumkan penggantungan sijil dibuat di bawah Peraturan 193-3 Peraturan Penerbangan Awam 2016 selama 90 hari sementara menunggu siasatan lanjut. Dalam pada itu, CAAM telah menjalankan audit keselamatan terperinci untuk menilai keupayaan dan kecekapan pengendali operasi udara dalam bidang pengangkutan udara komersil, operasi dan airworthiness. Dan audit keselamatan yang dijalankan ke atas My Airline dari 29 Mei hingga 1 Jun 2023 dan tiada penemuan menunjukkan terdapat masalah kewangan. Nur Azman berkata penggantungan sementara operasi My Airline pada 12 Oktober lalu tanpa pemakluman awal kepada CAAM telah menimbulkan kebimbangan serius terhadap keselamatan awam dan integriti keseluruhan operasi penerbangan awam di Malaysia. Beliau berkata audit keselamatan terperinci akan dijalankan ke atas My Airline semasa penggantungan sementara ini untuk menilai semula keupayaan syarikat penerbangan itu. Bayaran balik buat penumpang My Airline yang terkesan ekoran penggantungan operasi syarikat penerbangan itu hanya akan dilakukan selepas pihak pengurusan mendapat pelabur baharu bagi menjana semula modal syarikat. Dan perkara itu dimaklumkan pengarah dan eksekutif sementara My Airline, Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman.
Our funding, we don't know when we secure. Most of the investors are now in the final stages of negotiating with us. So a matter of time sajalah. And once we get the funding, once we get the whatever we have, then the process of refund will start. All together, let me the notes. Number of passengers affected is 125,000. And they are from different destinations, so we don't have really the actual amount. About what? 22 million. Yeah, 22 million. I was remember 22 million.
Sebuah pesawat Beechcraft B-200T milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melakukan pendaratan cemas di Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, Selangor pada 1 petang Isnin. Dan bahagian perhubungan awam TUDM yang mengesahkan kejadian berkenaan dalam kenyataannya memaklumkan bahawa semua 4 anak kapal pesawat itu selamat dan 3 mengalami kecederaan. Menurutnya, kejadian berlaku semasa pesawat dari 16 Squadron yang berlepas dari pangkalan udara Subang pada 11.27 pagi sedang melaksanakan latihan penerbangan. TUDM akan menubuhkan pasukan penyiasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, CAAM, Dato' Nur Azman Mahmud dalam kenyataan berkata, juruterbang pesawat berkenaan telah memaklumkan Menara Kawalan Trafik Udara Subang mengenai masalah gear pendaratan dan meminta bantuan untuk mendarat. Menara ATC kemudian memaklumkan kepada Perkhidmatan Bomber dan Penyelamat Lapangan Terbang Subang bagi mengaktifkan pelan kecemasan lapangan terbang dan menyediakan bantuan kecemasan kepada pesawat semasa mendarat. Sebanyak 788.13 juta ringgit menerusi belanjawan 2024 yang dibentangkan pada Jumaat lepas diperuntukkan khusus untuk tujuan bantuan awal persekolahan atau BAP. Dan Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan bayaran BAP sebanyak RM150 kepada setiap murid secara one-off yang akan disalurkan bermula Januari 2024 memberi manfaat kepada lebih 5.25 juta murid. Bayaran akan disalurkan melalui sekolah dan diagihkan kepada murid secara tunai atau kredit ke akaun masing-masing. Kenyataan itu merungkai kebimbangan sesetengah pihak tentang ketiadaan BAP dalam pengumuman belanjawan 2024 seperti dilaporkan media. Orang ramai dinasihatkan merujuk laman web khas belanjawan.mof.gov.my/ms bagi mendapatkan maklumat tepat berhubung belanjawan 2024. Baik, kembali dalam sinar awal ini. Ibu mana sanggup melihat anaknya sakit dan juga derita? Walau apa cara sekalipun, anak tetap menjadi keutamaan. Apa sahaja pekerjaan yang tidak dilakukan, biarpun kadang-kadang terasa lelah menghambat jiwa, tapi apa cara yang ada, kos perubatan, makan dan minum, termasuk tempat berteduh juga, harus difikirkan. Ini kisah Roslina Abdul Rahman, ibu kepada anak yang menghidap kelainan jantung bawaan sejak lahir.
Sebelum ni pun saya seorang jaga diorang, besarkan diorang pun semua sendiri. Orang yang terdekat kenallah saya macam mana. Saya buat macam-macam kerja untuk nak jaga anak, nak besarkan anak. Macam-macam kerja saya buat. Masa saya mengandung dia, saya tak ada rumah. Saya tidur dekat R&R. Saya tidur dekat masjid. Tidur dekat surau Petronas. Saya tidur dekat R&R. Pagi-pagi dah kena halau sebab orang tak solat.
Roslina Abdul Rahman, 32 tahun, berdepan keadaan yang lebih sukar apabila anak bongsunya, Muhammad Zulhaikal, 9 tahun, menghidap masalah jantung, trenchus arteriosus atau kelainan jantung bawaan sejak lahir. Walaupun sudah beberapa kali dibedah, namun kelainan jantung adik Haikal perlu dipantau secara berkala di hospital.
Menurut Roslina, ibu mana yang sanggup melihat apa yang ditanggung anaknya? Setiap kali penat dan keletihan, jantung anaknya terasa sakit seolah-olah ditumbuk. Lebih terkesan, anak sulungnya pula menghidap eksima teruk dan anak keduanya berdepan ADHD, masalah pembelajaran.
Tapi pesan saya jadi ibu ni, jangan pernah down. Kalau down, tengok muka anak-anak, cepat-cepatlah istighfar. Lepas tu kita bangkit balik, kita usaha. Bagi saya, biar saya buat kerja apa-apa pun, biarlah kita ni susah macam mana pun, nyanyi anak-anak tak potong makan, jadi anak-anak ni sihat. Kita sakit tak apa. Biarlah sakit tu pindah kat kita, tak apa. Itu je kekuatan saya anak-anak. Jadi mak ni, letakkan anak nombor satu. Ha, itu perangai saya. Suami ke, anak ke, keluarga ke, itu semua saya tak tepat. Anak nombor satu.
Tidak cukup dengan segala usaha yang dilakukan, Roslina beranggapan pasti ramai yang berjiwa besar dan baik di luar sana. Terutamanya, mereka yang sering berkongsi kisah di laman sosial TikTok. Roslina bernasib baik dipertemukan dengan individu yang mampu berkongsi kisah getir hidupnya. Hanya mahu dikenali sebagai AS atau Ezek Pemurah, tampil untuk membantu Roslina walaupun hanya mengenalinya menerusi laman media sosial itu.
Macam satu lagi rezeki. Macam rezeki ni kita, rezeki ni Tuhan atur untuk kita, bukan untuk kita saja, untuk membantu semua orang. Rezeki ni cuma Tuhan transitkan kepada kita untuk membantu, bukan semata-mata untuk diri saya. Kalau ikutkan rezeki ni, untuk diri saya dah cukup semua dah. Cuma saya lah ni Tuhan transitkan rezeki tu untuk membantu, sebagai persinggahan kepada saya, untuk membantu semua yang di bawah. Yang tu dia amanah Tuhan kepada saya untuk membantu orang-orang bawahan. Cuma macam yang saya minta, saya tak minta apa. Yang minta follower ke apa saya, yang tu saya tak mahu semua tu. Saya nak keridaan Allah je.
Bagi keluarga Roslina, apa yang diharapkan selepas ini, keluarganya dapat menjalani kehidupan seperti orang lain. Biarpun payah dan susah, setiap usaha pastinya terbayar dengan sesuatu yang indah. Dia percaya, di sebalik kisah sedih manusia, terlalu banyak insan yang prihatin dan pemurah.
Baik, sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan dalam membangunkan modal insan tempatan, Petronas menganugerahkan tajaan pendidikan kepada pelajar yang layak menerusi program Petronas Memperkasakan Ilmu. Penajaan dengan nilai keseluruhan RM340 juta itu membolehkan penerima melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Petronas dan beberapa universiti tempatan lain serta institusi pendidikan luar negara di Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, New Zealand, China dan Jepun.
Buat kali pertama tahun ini, Petronas turut menawarkan tajaan ke institusi pendidikan di Korea Selatan. Dengan portfolionya kini melangkaui industri minyak dan gas ke arah spektrum tenaga yang lebih luas, Petronas memerlukan kemahiran baru bagi memenuhi keperluan perniagaan yang semakin berkembang sekaligus melahirkan teknologi profesional yang berpengetahuan tinggi.
Ia adalah memastikan bahawa kita dapat memilih pelajar-pelajar yang daripada segi wholesomeness, ya, cemerlang daripada segi akademik dan juga cemerlang daripada segi bukan akademik juga, ya. Malah pada segi itu kita juga melakukan assessment pada mereka, ya, untuk menilai segi apa, problem solving, creativity, ya, dan juga the thinking style lah, ya. Ia memastikan bahawa mereka apabila mereka melanjutkan pelajaran ke luar negara nanti ataupun dalam negara, mereka akan dapat keputusan yang cemerlang.
Beliau ditemui selepas majlis penyerahan sijil tajaan kepada 600 orang pelajar terbabit di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada hari Sabtu. Lebih 10,000 calon membuat permohonan, namun hanya pelajar dengan keputusan akademik yang cemerlang serta memiliki kualiti kepimpinan, kecerdasan, semangat bekerjasama dan kemahiran menyelesaikan masalah dipilih untuk menerima tajaan.
Bagi saya, Petronas lah beasiswa yang terbaik yang saya rasa akan memberikan apa yang saya mahu. Walaupun baru sahaja 2 bulan ditaja, saya dapat lihat cara Petronas menjaga sekolah-sekolah mereka dengan daripada segi allowance dan juga cara mereka support anak tajaan mereka.
Saya pilih Petronas sebab saya rasa Petronas merupakan syarikat yang fokus dalam meningkatkan kualiti hidup masyarakat dan juga menjaga kelestarian alam. Saya merupakan seorang yang ingin menyumbang kepada masyarakat dan negara dan saya amat berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang bermakna itu.
Sejak 1975, Petronas telah menaja lebih 38,000 pelajar dalam pelbagai disiplin antaranya kejuruteraan kimia, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan petroleum, geofizik, perakaunan, pemasaran dan undang-undang. Petronas juga akan terus menaja pelajar dalam bidang sains data dan kejuruteraan data selain memenuhi aspirasi kemajuan transformasi digital.
Aksi dramatik suka akhir Piala Dunia Rugby, tuan rumah kecundang. Bersua kembali, bakal calon Presiden Indonesia di bawah Gabungan Perubahan Indonesia Dr. Anis Rashid Baswedan bersiaran di Asuh Awani malam ini sempena temubual khas beliau bersama Agenda Awani. Dalam rancangan selama 30 minit kelolaan rakan setugas Zulfitri Yusof, Anis berkongsi visi dan misi beliau untuk Indonesia sempena kempen pemilihan Presiden Indonesia yang bakal berlangsung pada 2024.
Dalam perkongsian di laman media sosial X-nya, Anis berkata beliau mengambil kesempatan untuk berkongsi pandangan mengenai dua negara selain menyentuh mengenai geopolitik ASEAN serta peranan Indonesia untuk membantu Malaysia menangani isu keterjaminan makanan. Anis yang ditemani isterinya Ferry Farhati Ganis turut meluangkan masa mendengar penerangan Ketua Pengarang Astro Awani, Ashwat Ismail, tentang operasi saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia itu selain beramah mesra bersama editor dan wartawan. Untuk rekod, Anis yang juga merupakan Gubernur Jakarta antara 2017 hingga 2022 berada di Malaysia antaranya bagi bertemu dengan diaspora Indonesia selain memberi ucap tamar bertajuk The Malay World Civilization's Future and Its Contribution to Global Discourse on Sustainable Development di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saksikan siaran khas Agenda Awani bersama Dr. Anis Baswedan di saluran 501 9 malam ini.
Dan kita ke perkembangan Piala Dunia Rugby. Hasrat Perancis untuk beraksi di pentas final Piala Dunia Rugby 2023 di hadapan penyokong sendiri musnah selepas tewas di tangan Afrika Selatan dalam perlawanan suku akhir keempat awal pagi Isnin. Kedua-dua pasukan yang mempamerkan aksi bertenaga dari awal perlawanan hanya dipisahkan dengan kemenangan tipis Afrika Selatan 29-28 untuk mengesahkan slot ke separuh akhir.
Separuh masa pertama menyaksikan kedudukan 22-19 memihak kepada Perancis. Sebaik sahaja separuh masa kedua bersambung, asakan terus digandakan dan Perancis yang dikenali Le Bleu mendahului 25-19. Bagaimanapun, juara Piala Dunia Rugby edisi lalu Springboks tidak menyerah kalah dan memperolehi try menerusi Eben Etzebeth pada minit ke-66 dengan conversion disempurnakan menjadikan kedudukan 26-25. Andre Pollard yang menyempurnakan sepakan penalti terus melebarkan jurang mata bagi membolehkan Springboks mendahului 29-25. Cubaan Le Bleu untuk meminta Springboks tidak kesampaian apabila hanya memperolehi satu penalti. Keputusan kekal 29-28 sehingga ke whistle penamat memihak kepada Springboks. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan suku akhir, England muncul pemenang selepas menafikan kebangkitan Fiji pada separuh masa kedua. England yang mendahului dari babak pertama tersentak selepas Fiji menyamakan kedudukan pada minit ke-67 dengan 24 sama. Bagaimanapun, drop goal yang disempurnakan Owen Farrell 4 minit kemudian meletakkan England kembali di hadapan 27-24. Farrell sekali lagi menambah 3 mata bagi memastikan England terus di depan dengan 30-24 ketika perlawanan berbaki kurang 3 minit. Keputusan kekal sehingga tamat perlawanan dan seterusnya menyaksikan England akan bertemu Afrika Selatan dalam separuh akhir pada 22 Oktober. Satu lagi perlawanan separuh akhir akan menemukan New Zealand All Blacks dan Argentina pada 21 Oktober.
Baik, laporan itu mengakhiri Sinar Awani dan Awani 7.45 waktu ini. Itu saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.